idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa inaanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi kutoka hapa Washington. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Atiku Abubakar wametoa wito wa amani kwa raia wa nchi hiyo baada ya tume ya uchaguzi INEC kutangaza kuahirishwa kwa zoezi hilo mapema leo Jumamosi. Uchaguzi huo wa rais na wabunge uliahirishwa kwa muda wa wiki moja saa chache tu kabla ya vituo vya uchaguzi kufunguliwa. Mwenyekiti wa tume hiyo Muhammadu Yakubu wakati huo aliwaambia waandishi wa habari kwamba uamuzi huo ulikuwa mgumu kuchukuliwa, lakini ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchaguzi huo unafanyika kwa mafanikio. Alitoa maelezo machache kuhusu sababu za mabadiliko hayo kufanyika, lakini akasema kwamba haitawezekana kuendelea na uchaguzi kama ilivyopangwa kwa hivi sasa. Vyombo vya habari vya ndani na nje ya Nigeria viliripoti kwamba vifaa vya kupigia kura vilikuwa bado havijawasili katika maeneo yote nchini humo. Afisa wa INEC aliambia shirika la habari la Reuters kwamba baadhi ya karatasi za matokeo ya uchaguzi na baadhi ya karatasi za kupiga kura ziliripotiwa kwamba zimepotea. Muda mfupi uliopita mwenyekiti wa INEC ametoa maelezo ya kina kuhusu sababu zilizopelekea kuahirishwa kwa uchaguzi huo wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini Abuja. Lakini hata hivyo baadhi ya Wanigeria bado wameikaribisha hatua hiyo ya kuahirisha uchaguzi huo shingo upande. Hivi sasa tunajiunga na mwenzetu kule Abuja. Huyu ni mwandishi wetu Nosa Collins Atohenagbe. Atueleze ni nini hasa ambacho Wanigeria wanasema baada ya kurauka na kukuta kwamba uchaguzi zoezi hilo halitafanywa tena mpaka wiki ijayo.
Rais Muhammadu Buhari alisema kwamba yeye anajutia kuwa baada ya muda mrefu wa kujitayarisha kupiga kura hadi sasa kura hiyo imeahirishwa, na ametoa ombi kwa wananchi kuonyesha hadhari pamoja na kungojea hali safi ya kufanya kura. Maneno kutoka na mkabili wake mkuu Atiku Abubakar ni kwamba hii inathibitisha maoni yao ya kwamba chama tawala inataka kufanya hila. Hata katika hotuba uliotolewa na afisa zao zinazohusika na ufafanuzi wa habari, Kola Ologunbowale wa PDP akaeleza kwamba yani APC chama tawala All Progressive Congress inataka nafasi ya kukamilisha mpango wake wa kufanya hila kwa ajili ya kusaidia Rais Muhammadu Buhari. Na akasema aliwaambia waandishi wa habari kwamba sasa hivi ni muda wa kuwangojea na kuwe pamoja kwa ajili ya usalama wa taifa na wa Nigeria.
Naam, ni mwandishi wetu nchini Nigeria Nosa Collins Atohanbe akitueleza ni nini ambacho kimeendelea. Tutaendelea kukujuza zaidi kuhusiana na uchaguzi huu ambao umeahirishwa, lakini Kifupi ni kwamba muda mfupi uliopita, kama nilivyoeleza hapo, kwamba ametoa maelezo ya kina mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, huyu Profesa Muhammadu Yakubu, na kusema, akiulizwa maswali hapo na waandishi wa habari, ameeleza hasa alipoulizwa ni kwa nini walisubiri hadi saa 8 usiku kutangaza hali hiyo. Amesema kwamba wakati wote huo wamekuwa wakifikiria kwamba wangefanya uchaguzi au zoezi lililo na mafanikio, lakini ikafika wakati huo wakaona kwamba hawana lingine la kufanya ila kutangaza kwamba uchaguzi umeahirishwa. Bila shaka maoni ni mengi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Tutaendelea kukujuza zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Tukirejea hapa Marekani, ni kwamba kufuatia Rais Donald Trump kutangaza hali ya hatari ya kitaifa ili kupata fedha za kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, hisia mseto zimeibuka huku baadhi ya wabunge na maseneta wa mrengo wa Republican wakipinga hatua hiyo. Wakati huo huo, wabunge wa Democrat ambao ndio wengi kwenye baraza la wawakilishi wamesema kwamba wataanzisha uchunguzi kubaini uhalali wa hatua hiyo, na makundi mbalimbali pia tayari yametangaza azma yao ya kupinga hatua hiyo mahakamani, ikiwa ni pamoja na muungano wa kutetea haki za raia wa Marekani ACLU ambao umetangaza kwamba utawasilisha kesi mahakamani hivi punde.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 15 mwaka 2019. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya hii leo, msikilizaji, siku ya Ijumaa kama kawaida tutakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk. Hii leo tukijadili demokrasia katika mataifa ya Afrika. Je, ni demokrasia kweli au demokrasia ya kuandaa uchaguzi tu? Msikilizaji, kama tulivyokuambia na kama ada yetu leo, ambapo tuna mjadala wetu wa moja kwa moja au Live Talk. Hii leo basi tukijadili demokrasia katika bara la Afrika. Kuzungumzia yote hayo na mengi mengine kuhusiana na demokrasia katika bara la Afrika, tutaungana na Profesa Fulbert Namwamba aliyeko Ocean City hapa Maryland. Hali kadhalika tuelekea kule nchini Kenya, ambako tutaungana naye Thomas Omao, mchambuzi wa siasa nchini humo. Hali kadhalika tutakutana naye mwandishi wetu Collins Atohengbe aliyeko Abuja, Nigeria, ambao wanajiandaa na uchaguzi hapo kesho. Vilevile yako lazima kule nchini Uganda. Basi kama tunaofahamu, swala zima la demokrasia katika bara la Afrika, tangu kipindi cha mkoloni, katika harakati za kutafuta uhuru, nchi nyingi zilifanikiwa kupata uhuru na kuwa na chama kimoja cha siasa. Hatimaye likaja vuguvugu la vyama vingi. Demokrasia barani humo imeendelea kuota mizizi. Lakini je, hiyo ina maana kwamba siku zote kuna mafanikio? Pengine kuna changamoto, lakini hasa ni zipi? Tumeshaona mabadiliko ya kisiasa yakielekea huko nchi za Ethiopia, Liberia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza nchi hizo zimeweza kufanya mabadiliko makubwa ya ukomavu wa kidemokrasia barani humo. Lakini je, pia tumejionea dosari kadhaa katika chaguzi mbalimbali barani Afrika. Tukiangalia basi yote haya, niwakaribishe wachambuzi wetu kuweza kuzungumzia hili, na moja kwa moja nimpe nafasi kuelekea kule nchini Nigeria kwa mwandishi wetu Collins Osa Atohengbe, ambao kesho wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa rais nchini humo wa kidemokrasia. Hebu tueleze Collins, hali ilivyo barani Afrika, na wewe unavyofahamu katika siasa za Nigeria, kumekuwa na mengi yakiendelea, hatimaye hasa mnaelekea kwenye uchaguzi mwingine. Hebu tueleze kwa uzoefu wako demokrasia inavyoelekea katika bara la Afrika na hasa nchini Nigeria.
Maoni yangu ni hivi kwamba katika Afrika hakuna vyama vya siasa vinavyo maoni ya kutenda siasa na ideolojia fulani. unaweza kupata chama kisemacho socialisti. Unaangalia matendo yao, imegeuzwa ni tofauti na matendo ya kisocialisti. Hakuna chama halisi kusema niko kati au upande wa kulia au upande wa kushoto. Lakini siasa katika Afrika inawekwa juu ya kila mtu atakaye kuchaguliwa. Kwa mfano nchini Nigeria, unaona kwamba wanaangalia mtu, wanaangalia jina, wanaangalia matendo kutoka kinyume. Mara nyingi pia inategemea ukabila au kidini. Nchini Nigeria kuna watu wawili wakuu katika uchaguzi ambao kuna wagombea urais kama 73. Hao wawili, Muhammadu Buhari ni rais mtawala, chama chake All Progressive Congress. Mkabili mkuu wake ni Atiku Abubakar, chama chake People's Democratic Party.
Bila shaka. Naomba basi usubiri hapo hapo. Collins Atohengbe kutoka huko Nigeria. Nirudi ni kumpa nafasi Professor Fulbert na Mwamba. Ukiwa hapa Marekani, Professor, hebu tueleze tu unavyoona kwa uzoefu wako wa siasa za Afrika Mashariki na siasa za Afrika kwa ujumla. Swala hili la demokrasia tunalizungumza kwa upana wake. Demokrasia hii katika mataifa haya ni demokrasia ya kweli, na kama ndivyo hivyo au ni ya kuandaa uchaguzi, na hali unayonaje, Profesa?
Kwa maoni yangu, vile naona, Afrika haiwezi kuelezwa kuwa mrengo moja au katika fani moja. Kuna fani mbalimbali kuhusu hili swala la demokrasia. Kuna nchi nyingine wamepata demokrasia za kweli, na kama kuna demokrasia kweli, hatuwezi tukakana kuwa hakuna demokrasia pale. Lakini kwa wingi hakuna demokrasia. Fani moja ni hiyo ambaye mwenzangu aliye Abuja ameeleza, ya kuwa inategemea ni nani anayegombea, ni pesa gani anayo. Hiyo siasa mimi huita siasa ya wenye nchi ambao ndio wanagombea, na wananchi ndio wanachagua. Wenye nchi ndio wenye fedha. Ikiwa hawana fedha, ni kuwa walikuwa na katika jeshi au katika agency za usalama, na kwa hivyo wanajua watu. Kwa hivyo sio kile unachojua, ni wale unaowajua na fedha ambazo unazo. Zingine, fani nyingine ni ya ukabila, na fani nyingine ni chama, lakini kile chama vile alisema hakina mrengo huu wala ule, ingawa kitadai kina mrengo. Na hiyo si haki kwa wananchi, sababu wale wenye nchi hawaendi kushughulikia wananchi. Wenye nchi huenda kujishughulikia, na hilo ni jambo la huzuni sana.
Bila shaka. Nakushukuru sana Professor Fulbert na Mwamba, naomba endelee kusubiri hapo kwenye line ya simu na kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nielekee basi huko nchini Kenya. Kenya, Kenneth Bwire tunaye.
Thomas Omayo yupo kwenye line ya simu. Thomas, karibu. Tunafahamu kwamba mataifa mengi ya Afrika sasa yanaandaa uchaguzi. Hakuna taifa ambalo kiongozi wake anaweza kusimama jukwani akakosa kutaja kwamba tunaandaa uchaguzi baada ya miaka mitano. Wengine wanahoji kwamba ni uchaguzi kwa sababu katiba imesema ni uchaguzi wa kujitoa, ni uchaguzi wa demokrasia, ama ni uchaguzi wa kujisukuma ili wajue tumeandaa uchaguzi.
Ningependa kusema kwamba demokrasia, bado bara la Afrika hatujaweza kukomaa kidemokrasia. Mosi, unapata kwamba viongozi wetu ni wabinafsi, tuna viongozi ambao usukumwa na ubinafsi wenyewe. Kwa hivyo unapata kwamba wao hata kama wakichaguliwa huenda huku wakiwa na maslahi yao wenyewe. Pili, unapata kwamba chaguzi nyingi katika bara la Afrika ni chaguzi zilizokuwa huru, kwa maana tumekuwa tukishuhudia migogoro ya aina nyingi baada ya uchaguzi. Mfano mzuri nikitoa aliye taifa la Zimbabwe, pia demokrasia ya Kongo, na hata hapa hapa nchini Kenya mnakumbuka machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mwaka wa 2007 na 2008. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba kidemokrasia bado bara la Afrika hajaweza kukomaa kidemokrasia. Lakini bwana Kenneth Bwire, ningependa kusema kwamba kuna mataifa, ukiangalia taifa kwa mfano taifa la Rwanda na vile vile taifa la Botswana, haya ni mataifa ambayo yanaweza kuonyesha mfano bora na yanaweza kuashiria kwamba bara la Afrika pia linaweza linaweza kuwa na demokrasia. Lakini changamoto kuu iliyo nayo katika bara la Afrika ni ile ni changamoto ya ubinafsi ya viongozi wetu, bwana Kenneth Bwire.
Nikushukuru hapo hapo bwana Thomas Omao. Hapo unazungumza na Sunday Shomari. Pamoja na kwamba umetaja baadhi ya nchi ukitolea mfano Rwanda. Inafahamika katika nchi kama hiyo kwamba rais anapata kura nyingi sana, hata ushindi wake unakuwa zaidi ya 80%. Kitu ambacho nafasi ya upinzani pia haionekani kama inapewa nafasi ya kutosha kuweza kupambana na yule ambaye yuko madarakani. Sasa pengine uchaguzi huo unaonekana kama ni wa upande mmoja zaidi kuliko sehemu zingine ambapo uchaguzi wa kila mgombea au kila chama kinapewa nafasi zaidi.
Bwana Sande Shomali, unapata kwamba demokrasia ni ile mfumo wa uongozi unaotoa fursa ya madaraka kwa umma moja kwa moja ama kupitia kwa wawakilishi waliochaguliwa katika uongozi. Kwa hivyo nilivyosema, katika taifa la Rwanda unapata kwamba wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi, waliweza kujitokeza na kumjawaba na Rais Paul Kagame. Hii inaonyesha ya kwamba tuko na ule ukomavu wa kidemokrasia, kwa maana kulingana na ile definition ya demokrasia vile jinsi nilivyosema, ni ule mfumo wa uongozi unaotoa fursa na madaraka kwa umma. Kwa hivyo watu kujitokeza kwa wingi na kumjawaba bwana Paul Kagame pia inaashiria kwamba demokrasia imekomaa katika nchi hiyo, na hatuwezi kusema kwamba hakuna demokrasia bwana Kenneth Bwire.
Thomas, nashukuru. Nakuja kwako Profesa Fulbert na Mwamba. Na Mwamba, kando na uchaguzi ambao Shomari anaulizia na kumuulizia Thomas kwamba hata Rwanda wanaandaa uchaguzi na anaibuka mshindi anakuwa amepata zaidi ya 90%. Demokrasia pia inahusu uhuru wa kujieleza. Tunavyozungumza sasa, karibu wapinzani wote wa Tanzania wapo kizuizini, wote wamekuwa ndani. Na katika mataifa mengine vile vile kumekuwa na hali ya kutoelewana. Zimbabwe, Rais Mnangagwa amemuita Chamisa wazungumze, Chamisa amesema hataki. Ghana ni mfano ambao unapigiwa kwamba kwa mfano kuna viongozi wanaweza keti pamoja wakazungumza. Je, demokrasia inahusu uchaguzi ama inahusu pia watu wajieleze, wazungumze yanayowauma, wazungumze kuona jinsi na taifa linavyostahili kwenda mbele?
Demokrasia ni uchaguzi ambao unafanywa na wananchi, unatakiwa kuchagua wananchi, na hao wananchi wanaochaguliwa wanatakiwa kusimamia serikali ya wananchi. Basi mimi bwana Thomas Omayo namheshimu sana, lakini nitamkosoa kabisa hili swala la Rwanda. Rwanda iko kama Tanzania. Nakubali kuwa Rais Kagame ana umaarufu, lakini katika ule umaarufu kuna siasa duni ambazo si demokrasia. Rwanda kwenyewe wapinzani wa serikali wamefungwa jela, wengine wameuawa huko Afrika Kusini, wengine wameuawa hadi zingine duniani. Tuangalie tarakimu. Rais Kagame nakubali ni maarufu, lakini tarakimu bado zikionyesha 90% na zingine, hizo tarakimu hazihusiki kabisa na wale walioenda kupiga kura. Kwa hivyo hata tuseme kuwa watu walionekana na walipiga midolongo, sio itaonyesha kuwa demokrasia imepevuka.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka hapa Ocean City, Marekani. Basi moja kwa moja niende hadi kwake Collins Atohengbe. Collins Atohengbe yeye yuko Nigeria. Hebu tueleze Collins, nchi ya Nigeria, historia yake inafahamika kabisa kutoka huko nyuma, kumekuwa na mapinduzi mengi ya kijeshi, hatimaye kuwa na demokrasia. Unavyoona kuona wewe upevuko au jamhuri ya Nigeria, kuna mapevuko makubwa na mabadiliko makubwa kidemokrasia, na hali unavyoiona kwa sasa uchaguzi huu unakoelekea, hali iko vipi?
Hali nchini Nigeria tangu mwaka 60 hadi sasa ni sawa sawa. Tofauti ni kwamba wale wanaoshiriki katika uchaguzi ni watu walio mbalimbali, wa maoni yao ni tofauti. Kwa mfano ukiangalia kwamba wakati wa 60 hadi muda tuliokuwa na vita ndani, ilikuwa watu waliotokea katika sehemu ya jamii kubwa na kabila kubwa. Baada ya hiyo tulikuwa na wanajeshi,
wanajeshi hao, unaona, baada ya kuhesabu na chukua asili ya kila wale walio chukua nguvu, ni watu kutoka sehemu moja ya taifa. Nchini Nigeria sasa hivi, hata hii hali ya kusema tunayo demokrasia, licha na Chief Obasanjo, hakuna mtu mwingine kutoka sehemu nyingine ambaye ameshachukua, ameshatawala kwa muda mrefu. Jonathan, Rais Jonathan alikuwa kwa miezi minne tu.
Profesa Fulbert na Mwamba.
Mwenzangu Collins Atao Embe, toka kule Abuja, alisema kitu kimoja. Afrika mtu akiibuka mshindi, yeye anaenda kuhusika na waliompigia kura. Na Rais Buhari aliulizwa hili swali, akauliza, je, utashughulikia wa Nigeria wote au utashughulikia waliokupigia kura? Akajibu kinagaubaga, mimi naenda kushughulikia wale walionipigia, siendi kushughulika na wale ambao hawakunipigia. Akaulizwa tena, akasema ni vile ndivyo, hawa wengine ndio kusema, wewe unasema tunazungusha huu ukabila, kama kabila hili na kabila lile likiwa madarakani linasema kuwa ni wakati wetu kula. Ukisha maliza kula, nyinyi mtapata nafasi yenu mle. Basi shida nchi kama Kenya, je, tutazunguka mara 42 tupigie kura kabila 42 ndio kila mtu apate kugawiwa sehemu yake? Hii ni huwa ni shida, ndio inaleta ukabila au dini, kwa sasa dini hii ndio inaongoza au hawa ndio wanaongoza. Na ukiangalia ndani, kusema kweli, wanao faidika kwenye siasa hii walio madarakani na jamaa zao na wake zao.
Hali kadhalika, wasikilizaji wetu wa Facebook, tafadhali mnaendelea kutuma maoni yenu. Baadhi ya maoni Kenneth Bill yaona, baadhi ya watu wakisema kwamba chama kimoja ndio pekee kingeweza kutuwezesha sisi kuishi kwa amani, tusiende kwenye vyama vingi, lakini vuguvugu libadilika.
Msikilize msikilizaji hapa, Kingi Majuto kutoka Tanzania, karibu kwenye Live Talk. Kama una swali ama maoni, yaeleze, washiriki wanakusikiliza.
Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Kingi Majuto, napatikana hapa Geita, Tanzania. Mimi nilikuwa na maoni kuhusiana na siasa zetu za Afrika. Siasa za Afrika zimekuwa haziwanufaishi wananchi kwa wakati, kwa sababu watawala wengi wamekuwa na sera mbovu na wamekuwa na sera za nyakati. Naposema sera za nyakati, namaanisha kwamba baada ya uchaguzi kuingia madarakani, wamekuwa na sera ambazo haziendani na wakati wa kampeni waliahidi.
Moja kwa moja kwa ndani ya simu, tunaye Akol Amazima.
Akol Amazima
kilikatika.
Akol Amazima, tumekutafuta sana muda mrefu, lakini tunataka utuarifu tulivyowaeleza wasikilizaji wetu kwamba wewe umechambua siasa za maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki unazifahamu. Tuanze na hapo Kampala, Uganda, mfumo ni wa demokrasia ama ni mfumo, ni mtindo gani unatumika?
Nataka kusema ni kwamba kila nchi au kila bara lina mfumo wake wa demokrasia. Kwa hivyo ningependa tukubali kwamba mfumo wa Kiafrika wa demokrasia ni demokrasia ya kibabe. Ni demokrasia ambayo inatumia ule msemo wa Kiingereza, law of the jungle, ambapo ni yule mwenye nguvu zaidi ambaye ndiye atashinda. Ni kama Waswahili wanavyosema, mwenye nguvu mpishi. Kwa hivyo siasa za demokrasia ya Kiafrika ni ile kusema mwenye nguvu mpishe, usipompisha atajichukulia mwenyewe.
Tuwasikilize wasikilizaji ambao wameandika maoni yao kwenye mtandao wa Facebook pamoja na wale wanaotuma ujumbe. Naanza na wewe Wambura Bonfas PH wa Kiabakari, wilaya Butiama. Unasema kiukweli demokrasia ya nchi nyingi za Afrika hasa Tanzania ni ile ya kuandaa uchaguzi tu, lakini matokeo wanapanga wao viongozi walioko madarakani kwa kutumia vyombo vya ulinzi na wasimamizi, kwa maana ya tume ya uchaguzi. Tena wanatumia kigezo cha CCM kubadilisha madaraka kuwa ndio demokrasia, na hawataki kabisa viongozi kutoka nje ya CCM wachaguliwe, na hasa kwenye nafasi ya urais. Na tunapokwenda hali ni mbaya zaidi, maana kama rais anamteua mkurugenzi na kumuonya kuwa hakimtangaza mpinzani kuwa kashinda, basi huyo mkurugenzi hana kazi. Kaandika ujumbe mrefu kweli. Halima Bamuhiga wa Mlandizi, Kibaha, Pwani, binafsi unasema unaona kama demokrasia ya kuandaa uchaguzi tu na sio demokrasia ya ukweli. Meshak Mwamala, mkulima halisi wa Kihonda Moro, demokrasia unasema Afrika bado ni changamoto, ni mtoto na kuna tatizo. Viongozi walio wengi hawakubali kuachia madaraka.
Kwa kumalizia, kama mnanishika, shida yetu ni tumekuwa tukigeuza nyani na msitu ni ule ule. Hilo ndio jambo langu la kumalizia. Msitu ni ule ule. Ikiwa itakuwa kazi yetu kama wapiga kura kugeuza nyani, tabia za nyani hazitageuka. Leo tukipoa tumbili, kesho turudishe nyani, kesho kutwa turudishe kima, nyani ni wale wale na msitu ni ule ule. Tuangalie huu msitu. Je, huu msitu unatufurahisha? Tukitoka pale tufikirie wakati huu mahali ya kutoa nyani hawa na kugeuza na nyani wengine. Hebu tujaribu kesho tuone kama samaki anaweza kusimamia, kesho kutwa turudishe tuone ndege. Lakini ikiwa tumezoea na msitu huo huo na kazi yetu ni kutoa kikundi kimoja cha nyani tukarudisha nyani wengine na tabia zake ni zile zile, hakuna mahali tutaendelea.
Natoa misemo mingi sana. Tena profesa kaza kucheka mwenyewe. Utawala wa watu na watawala hutawala kwa ridhaa ya watu. Ndio huwa wanasema katika demokrasia kwamba ni mfumo wa serikali ambapo wananchi wote ni sawa mbele ya sheria na wanashiriki katika kufanya maamuzi ya kitaifa juu ya masuala ya umma. Kama demokrasia ipo nchini kwako, basi na ijulikane. Na kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kuwa pamoja nasi. Ni washukuru washirika wetu Thomas Omao, Akola Mazima, Professor Fulbert Namwamba na mwandishi wetu wa Nigeria Collins. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Basi shukrani Sunday Shomari na mwenzako hapo Kenneth Bwire kuendesha mpango huu. Msikilizaji, yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk ambacho huenda hewani kila siku ya Ijumaa siku ya Ijumaa wiki baada ya wiki moja kupita, na hicho kilienda hewani hapo jana, na kama nilivyotaja yalikuwa ni marudio wakizungumza kuhusu demokrasia na chaguzi barani Afrika. Nitakusomea sasa muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo haya. Mimi ni BMJ Muridhi. Kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu nchini Nigeria, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo INEC Mahamudu Yakubu amesema kwamba vyama vya kisiasa havitoruhusiwa kufanya kampeni kati ya sasa na tarehe ya uchaguzi. Wakati huo huo, Rais Muhammadu Buhari wa nchi hiyo na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Atiku Abubakar wametoa wito wa amani kwa raia, na baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kuhairishwa kwa zoezi hilo mapema leo Jumamosi. Uchaguzi huo wa rais na wabunge uliahirishwa kwa muda wa wiki moja saa chache tu kabla ya vituo vya uchaguzi kufunguliwa. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kufuata mfano wa Marekani na kujiondoa kwa mkataba wa nyuklia na Iran, na vile vile kumtambua Juan Guaido aliyetangaza kwamba yeye ndiye rais wa mpito wa Venezuela kama kiongozi halali wa nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Kufuatia Rais Donald Trump kutangaza hali ya hatari ya kitaifa ili kupata fedha za kugharamia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, hisia mseto zimeibuka huku baadhi ya wabunge na maseneta wa mrengo wa Republican wakipinga hatua hiyo. Na jeshi la Misri limesema leo kwamba wanamgambo saba wameuawa kufuatia makabiliano na maafisa wa jeshi kwenye peninsula ya Sinai. Msemaji wa jeshi ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wakati wa makabiliano hayo takriban wanajeshi 15 aidha wameuawa au kujeruhiwa.
12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.